Latvijas izglītības darbinieki uzstāja uz lielāku budžeta piešķīrumu jaunajam atalgojuma modelim, un lai partijas pildītu priekšvēlēšanu solījumus, algas ik gadu ceļot par 10%. Arotbiedrība šodien pēc tikšanās ar jauno izglītības ministri uzsvēra, ka prasība ieviest izglītības sistēmā jaunu pedagogu atalgojuma modeli ar vien tiek uzturēta. Turpretī līdzekļi no valdības tam nav iedalīti. Pagaidām piešķirti 3 miljoni eiro, bet atalgojuma reformas sākumam papildus kā minimums nākamā gada budžetā esot nepieciešami 20 miljoni eiro. 11. Decembrī aptuveni 2000 pedagogu pirms 2009 plāno piketēt ar plakātiem pie Saeimas.
Pikets, acīm redzot, brīdī ir iespējams, kad tiek budžets nests uz Saeimu, jo ministru kabinetu sēdēs jau biju un savu viedokli izteicu, Lizdas viedokli izteicu. Mēs esam atvērti sarunu procesam. Brīdinājums streiks, ģenerāls streiks. Trīs lielie soļi, trīs akcijas, kuras mēs noteikti izmantosim. Tas būs atkarīgs, kā mums veiksies līdz 10. decembrim. Vēl ir iespējami labojumi. Kā mēs zinām, valdībai vienmēr ir rezervē kaut kāda nauda. Ja? Un tagad tas būs atkarīgs no tā, kā viņi vērtē pedagogus.
Savukārt, ja nozares prasības turpinās ignorēt streiku, drīzāk varētu noritēt nākamā gada sākumā, pārtraucot mācības skolās uz pāris stundām vai pat uz pusdienu. Streika galvenās prasības ar vienu ir, lai pedagogiem apmaksātu visas neapmaksātās darba stundas un pienākumus, kas sastāda 18 stundas nedēļā. Savukārt, par pagaidām atvēlēto naudu algas varētu pacelt vien par eiro. Arī izglītības un zinātnes ministra Mārītis Sēle apstiprināja, ka visticamāk algu palielinājums no 1. Janvāra 10% apmērā skolotājiem nebūs iespējams. Un arī tik ļoti nepieciešamo jaunu pedagogu ienākšanu izglītības sistēmā zemais atalgojums nekādi neveicina. Puses vienojās veidot arī darba grupu.
Nonākot šajā amatā, es apzinājos, ka situācija nav vienkārša un es apzinājos, ka viņa nebūs vienkārša. Un šajā brīdī labākais iespējamais, ko var darīt, ir, kamēr budžets vēl nav pieņemts, skaidrot arī valdībai un sabiedrībai papildus finansējumu nepieciešamību. Paralēli, neatkarīgi no visa, jo skolām ir jāturpin strādāt, bērniem ir vajadzīga izglītība. Mēs turpināsim strādāt pie šī atalgojuma modeļa ieviešanas, kas ir kritiski nepieciešama sistēmā, neatkarīgi no visa. Un paralēli mēs atjaunojam aktīvu diskusiju par skolu tīklu optimizēšanu.
Arī ministru prezidentu Laimdotu Straujumu jau norādīja, ka neredz iespējas, no kurienes varētu ņemt naudu pedagogu algu palielinājumam. Valdības sēdē sestdien turpinās skatīt ar budžetu saistītos jautājumus, un premjera šodien prognozēja, ka Saeimai budžetu varētu nodot jau 1. Decembrī. Sinti Ambodi, Latvijas radio.